Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Tinutulak ng mga tagapagtaguyod ng karapatang pangtao ang punong ministro Malcolm Turnbull na maninindigan sa mga leader ng Timog Silangang Asya na di umano'y may kaugnayan o naiugnay sa mga paglabag ng karapatang pangtao sa natatanging pagpupulong ng mga leader ng miyembrong bansa ng ASEAN. Nakatakdang magpulong sa Sydney ang mga leader ng miyembrong bansa ngayong weekend upang talakayan ang usaping pangkalakaran, hakbang laban sa terorismo, kung saan libu-libong pulis ang inaasahang magbabantay sa kalsada para sa nalalapit na pagtitipon. Ang detalye sa ulat ni Samantha Benyak Brooks at Brett Mason na isinalaysay sa wikang Filipino. Isang ceremonial welcome ang sumalubong sa punong ministro ng Vietnam, Nguyen Xuân Phuc, bilang pangunahing leader na dumating sa takdang dadalong 10 leader sa pagpupulong sa Sydney. Opisyal na pinagtibay ng Vietnam at Australia ang ugnayang pandiplomatiko bago pa man ang pagpupulong, kung saan nilagdaan ang kasunduan para pagtutulungan sa usapin ng pambansang tanggulan, agrikultura, siyensya at edukasyon. Sinabi ni punong ministro Malcolm Turnbull, ito ang nararapat na pagunita sa pagkilala sa 45 taong pakipag-ugnayang diplomatiko sa Vietnam.
We will work to advance our cooperation in these fields, just as we work to boost trade and investment and all of the other ties that bring Australia and Vietnam closer together all the time.
Ang usaping kalakaran at seguridad ang pangunahing issue na at agenda ng dalawang araw na ASEAN-Australia Special Summit sa Sydney. Ipinaabot ng punong ministro Turnbull ang kanyang pag-aasa na ang pagpupulong ay magbubunga ng mas pinatibay na seguridad sa rehiyon. Ngunit kailan lamang nitong mga huling araw ay nagbitiw ng babala ang dating ministro para ugnayang panlabas ng Indonesia, Martin Natalegawa, na nasa panganib na mawala ang kahalagahan ng ASEAN. Sinabi niyang di sapat ang pagsasagawa ng mga pagpupulong.
We are witnessing still, notwithstanding the many decades of efforts, a fundamental deficit in terms of trust between our regional countries.
Sa pagdating ng mga leader para sa nalalapit na pagpupulong, muling nanawagan ang mga tagapagtaguyod ng karapatang pangtao kay punong ministro Malcolm Turnbull na harapin ang mga leader na naiugnay sa diumanoy paglabag sa karapatang pangtao at crimes against humanity. Ayon sa mga nangangampanya, kailangang maitangi ang di makatarungan o anti-democratic na crackdown sa Cambodia, sa krisis sa mga Rohingya refugees sa Myanmar. At nila kailangan ding sagutin ang mga paghihigpit sa kalayaang magsalita sa Thailand, Vietnam, Malaysia at Singapore. Sinabi ng Deakin Law School Lecturer Dr. S. Mahul Bari sa SBS, ang pagpupulong ang tamang lugar upang maitangi ang mga nasabing issue.
One of the fundamental aims and purposes of the ASEAN is to promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law. And rule of law and human rights cannot be promoted unless and until these grave human rights concerns are addressed. So this is actually a wonderful platform that has been presented to Australia to raise these issues and to ensure that these issues are actually addressed.
Sinabi pa ni Dr. Bari na sinayang ng Australia mga naunang pagkakataon para sa anya'y lehitimo mga dahilan noong mga nakaraan.
In the past, Australia has not spoken out on these issues, I think, mainly from the concern that raising human rights issues publicly would be seen as Australia lecturing other countries. While this may be a legitimate concern, it is often a convenient excuse for silence and inaction, while tacitly accepting that the ASEAN's anachronistic insistence on non-interference in the internal affairs of the other countries.
Di dadalong Pangulo ng Pilipinas Rodrigo Duterte sa pagpupulong sa gitna ng patuloy na pagdudat, alinlangan ng ilang bansa sa kanyang record kaugnay ng karapatang pantao. Samantala, nag-issue naman ang punong ministro ng Cambodia, Hun Sen, sa malawakang pagkondena ng sa banta ng mga maaaring maging pagprotesta. Sinabi ni Hong Lim ng Cambodian-Australian Federation, maraming mga Cambodian-Australians ang nababahala.
He said he's going to come in and beat us up at our home here in Sydney. And so how can our Prime Minister accept that?
Sa briefing paper na inilabas tungkol sa pagpupulong noong Miyerkules, ibinalangkas ng Human Rights Watch ang mga pagkabahala sa ilang mga kaganapan ng pang-aabuso sa iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Binatikos nito ang Myanmar sa kampanyang militar nitong kinilala sa terminong ethnic cleansing laban sa mga Rohingya Muslims. Hinikayat nito ang punong ministro Malcolm Turnbull na sabihin sa de facto leader na si Aung San Suu Kyi na magpapatupad ang Australia ng mga sanksyong pangmilitar sakaling magpatuloy ang mga kalupitan. Sinabi ng direktor ng Human Rights Watch Australia, Elaine Pearson, na habang bumuti ang kalagayan ng ekonomiya sa rehiyon, tila umatras naman at sumama ang kalagayan ng karapatang pangtao.
We have the de facto leader of Myanmar, Aung San Suu Kyi, coming out here. Her government has been implicated in ongoing crimes against humanity and ethnic cleansing against the Rohingya. We have extrajudicial killings in the Philippines going on with impunity.
Ayon naman sa direktor ng Amnesty International, National Director nito na si Claire Morrison, ang pananatiling tahimik ay maaaring magkaroon ng di magandang epekto.
Australia is host of this special ASEAN summit, has got an opportunity to be on the right side of history. It needs to take it, otherwise it's in grave danger of being complicit to supporting apartheid and crimes against humanity.
Isang panawagang sinusuportahan ni Dr. Barry.
Failure to do so will basically mean that Australia has turned a blind eye to these gross human rights abuses that are occurring in these nations. And then publicly embracing the leaders notwithstanding their horrific human rights record.
Samantala, inaasahang magaganap ng pinakamalawakang pagsisikap pang-seguridad ng New South Wales Police upang protektahan ang mga bibisitang leader at mga nagproprotesta. Magkakaroon ng motorcade sa Sydney ng 60 sasakyan patungong tanghalian kasamang Governor General, ang punong ministro Malcolm Turnbull at kanyang mga bisita. Ito ang pinakamalaking operasyong isinagawa sa Australia.
sbs.com.au/Filipino